Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Balkan we Lewap welaýatlarynyň edari kärhanalarynda döwlet baş tutany Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlige dalaş edýän ogly Serdar Berdimuhammedowyň propagandasy edilip başlandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Balkanna habarçysy we Lewapdaky çeşmeleri habar berýärler. Balkanna habarçymyzyň maglumatyna görä şu günler Türkmenmaşy we Balkanabat şäherlerindäki, şeýlede Serdar etrawyndaky hassahanalarda, mekteplerde we banklarda ýygnaklar geçirilýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Saglyk, Bilim we Bank işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä, bu ýygnaklarda edara ýolbaşçylary 12-nji martda geçiriljek ýerki saýlawlarda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowy goldamagyň hökmandygyny aýdýarlar. Olar bir karar we bagtyýar zaman üçin arkadagy minnetdar bolmalydyr diýip, beýik arkadagyň ogly hem akyllı we halkyň aladasyny edýän ýolbaşçy bolýar diýerler diýip efirde atlandyrylmasy ýazylygyny soran Balkanly büdjeti işgäri 16-njy fevralda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Azatlyk bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Lewaply enatalaryň we büdjet işgärleriniň bir näçesi hem şu ýyly çykyşlaryň diňe idara kärhanalarda däl, eýse mekteplerde hem edilýändigini aýtdy. Mekteplerde Serdar Berdimuhammedow taryplanýan bolsa, idara kärhanalarda onu goldamaga çağırış edilýär. Idara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň öz işgärleri bilen geçirýän ýygnaklarynda goldawlarymyzyň ählisi Serdar Berdimuhammedowa gönükdürilmeli diýip açaçan aýdylýar. Bu ýygnaklar 14-nji fevralda geçirilip başlandy diýip Lewaply büdjet işgäri gurrun berdi. Lewabyň mekteplerinde Serdar Berdimuhammedowa taryplamaga gönükdürilen çykyşlar barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri hem habar berdi. Neşir 16-njy fevralda çap eden habarynda mektep mualimlerinin okuwçylara Serdar Berdimuhammedowyň üstünlükleri barada gurrun bermäge borçly edilendigini aýtdy. Maglumata görä 13-nji fevralda mektep müdirleri we olaryň ornwasarlary, mualimler we tehniki işgärler bilen ýygnak geçirip 14-nji fevralda 1-nji sapanyň nähili geçmeli diýip barada tapşyryp berdiler. İlkinji 15 minutda mualimler çağlara arkadaň gowy işleri we gadananlary barada gurrun bermeli boldular we çağlaryň oňa minnetdar bolmalydygyny aýtdylar. Soňra bolsa Serdaryň şahsyýeti baradaky gurruna geçmeli. Okuwçylar ýurdun prezidentligine dalaşgärin durmuş ýoly we üstünlükleri, häsiýet aýratynlyklary hakda dinlemeli boldular. Başga kandidatlar agdalmady diýip neşir şeýle sapaklaryň Sewitdäki ähli mekteplerde şol sanda Halaç etrawynyň Çohpetde obasyndaky 27-nji mektepde, Kerk etrawynyň Gyzylbaýdak obasyndaky 25-nji mektepde we Türkmenabat şäherindäki 6-njy mektepde geçirilendigini bellidi. Adatlyň baýdylanlar barada Balkan we Lewap welaýat häkimliklerinden şeýlede olaryň saglygy goraýş we bilim bölümlerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen Nowatdan daşar meclisinde işden çekilmek niyetini mälim eden soň 13-nji fevralda Türkmenistanda saýlawlary we salah salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar ýurtda saýlaw kampaniýalaryna badalga berdi. Serdar Berdimuhammedow 14-nji fevralda Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy tarapyndan prezidentlige dalaşýar hökmünde hödürlendi. Onuň dalaşýarlygy ýurtda saýlawlary we salah salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar tarapyndan 15-nji fevralda bellige alındy. Soňky bir näçe ýylda Türkmenistanda häkimiýetiň prezidentden onuň ogluna geçirilecek diýip baradaky çaklamalar diýin gysyz öňe sürildi. 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow prezidentiň ýeketäk ogly bolup, ol geçen ýylyň fevralynda maliýe we ykdysadyýet pudo boýunça wice premier wezipesine bellenilmeden ozal soňky bir näçe ýylyň içinde ýyzly ýyzyna ýokary wezipelere bellenildi. Häzirki wagtda onuň prezidentlige dalaşgär hökmünde hasaba alınan ýeketäk garşydaşy bolup, ol 15-nji fevralda Türkmenistanyň Agrar partiýasy tarapyndan hödürlendi. Mary welaýatynyň häkiminiň ornwasary Agajan Bekmuradowyň prezidentlige dalaşgärligi saýlawlary we salah salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar tarapyndan 16 16 fevralda belliga alındı. Türkmen häkimetleri yurdun dolandırılışında siyasi köptürlülüğün ve köp partiyalılığın hüküm sürüyendiğine aydiyarlar. Olar bu öngü sürmesini yurtta 2012 yılda Sinaatçılar ve Telekeçiler Partiyasının ve 2014 yılda Agrar Partiyasının hasaba alınma bilen delillendiriyarlar. Yöne sinçiler yurtta esası azatlıkların berk çäklendirilendigini bellep, bu tağlaların yurtta siyasi pluralizmi dörüdüp bilmendigini ve yurtta hasaba alınan hakiki oppozisiya partiyasının yokluğuna diyarlar. Sonki günlerde azatlık bilen söhbetdeş olan türkmen sanların ençemesi, irki saylovları ve onun bilen bağlı geçirilen ähli çäreleri, häkimetlerin saylovların açıklık, demokratik ve giň bähtäşlik esasında geçirilendigini aýtmak üçin edýän göz boyaçlıkları diýip häsiýetlendirýär. Şeýle de olar bu saylovları serdarın saylovu diýip adlandyrýarlar. Adamlar saylovlardan soň ýagdaýyň gowlaşmagyna umyt baglamaýarlar. Hatta ykdysady we güýç ýagdaýynyň ýaramazlaşmagyndan gorkýarlar. Olar doýmaýan uýalar we ýegenler henis hem hemme ýerde hökm sürýärler diýýärler diýip aşawatly bir ýaşaýjy anonim şertde beren maglumatynda aýtdy. Türkmensan demokratiýa boýunça halkara hatawatlarda ýa-da orunları eýleýär we halkara synçylar ýurtda şu wagta çenli geçirilen saýlawlaryň hiç haýsyny erkin we adalatly hasaplamaýarlar.